klukkan 7 og hér eru fréttir frá Morgunblaðinu og mbl.is. Orkubú Vestfjarða og Vaf tapar 5 miljónum króna dag vegna skerðingar og afhendingu raforku. Samningur og Vaf og Landsvirkjunar ótrygga raforku kveður á heimild til skerðingar í alltaf 120 daga. Elías Jónatansson Orkubústjóri og Vaf segir í viðtali Morgunblaðinu að tapið stefni í 600 miljónir eða þrefalt meira en svipaðar aðstæður árið 2022. Í gær var tákræn athöfn í Tjarnasa Ráðhússins í Reykjavík þar sem 1600 vettlingum var dreift gólfið sem til merkis þann fjölda barna sem á biðlista eftir leikskólaplássi. Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins segir í samtali í Morgunblaðinu að í tíð dags B. Eggertssona sem borgarstjóra frá 2014 til 2023 hafi börnum á leikskóla aldri fækkað 1000 en á sama tíma hefur leik- og daggæsluplássum fækkað 940. Nánar þetta á forsíðu Morgunblaðsins í dag. Undanúrslit kvenna Íslandsmeistaratitilinn í handknattleik hófust í gærkvöldi. Valur vann IBV 28-22 og Haukar unnu fram 27-23 eftir framlengda leik. Í kvöld hefja Afturelding og Valur baráttu sinni í undanúrslitum í karlaflokki en IBV og FA mætast öðru sinni á morgun og með sigri fer FA í úrslitum Íslandsmeistaratitilinn. Og í úrslitakeppninni körfubolta mætust Álftanes og Keflavík þar sem Keflavík vann stórsigur 114-85 og þeir mæta Grindavík í undanúrslitum. Á morgun mætast Njarvík og Þór Þorlásöfn í oddaleik kortliði mæti val í undanúrslitum. Arsenal í efsta sæti ensku úrvalsdeildarinn eftir stórsigur á Chelsea 5-0 í gærkvöldi.
Veðrið. Verðum saman í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Í dag verður fremur hæg austlæg eða breytilegt, skýjað verður með köflum og yfirleitt þurrt og verður hiti á bilinu 4-12 stig að deginum. Norðlæg átt 3-8 metrar á sekúndu verður á morgun og víða bjart sunnan og vestanlands. Það verður skýjað en úrkomu lítið og kólnar heldur á norður og austurlandi. Sólaruppbrás var klukkan 5.22 og sólsetur klukkan 21.31. Þetta það sem ber hæst í fréttum morgunblaðsins mbl.is og K100. Ég heiti Valtýr Björn og við segjum fréttir næst klukkan 8.